Jumalan iloa ja rauhaa kaikille. Rukoillaan heti alkuun. Kiitos kaikki valtias pyhä Jumala, että saadaan olla sun kasvojen edessä täällä yhdessä koolla tänään. Kiitos Herra, että sä siunaat tämän Jumalan palveluksen kulun ja kiitos, että sä olet todella meidän keskuudessamme. Saadaan kääntää katseemme sinuun ja luottaa siihen, että sinä pidät meistä jokaisesta huolta. Ole ylistetty. Aamen. Eli tervetuloa tähän isänpäivän Jumalan palvelukseen. Täällä on monta isää. Hyvää isänpäivää teille kaikille. Meillä on aiheena tänään, vaikka on tämmöinen isänpäivä viikonloppu tai isänpäivä Jumalan palvelus, niin on isänpäivä kahvit ensinnäkin tämän tilaisuuden jälkeen tuolla alakerrassa. Ja teille, jotka ette pysty kulkemaan rappuja niin tuolla kabinetissa, niin älkää lähtekö, vaan jääkää kahville, niin saadaan jutella vielä keskenämme. Ja ehkä tämä isänpäivä sitten saattaa näkyä tässä meidän teemassa ehkä lauluissa ja vähän puheissakin varmaan. Mutta muuten tietysti, kun on Jumalan palvelus, niin käännämme katseemme Kristukseen ja ollaan hänen edessämme tänään. Meillä on tänään jatkuu Lähellä Jumalaa -saarnasarja. Ja tämän päivän aihe on Raamatun aarteet. Ja me tänään saadaan kuulla Danielin puhe aiheesta. Hän vähän valottaa meille sitä, että miksi olisi elintärkeää opettaa tai lukea Raamattua lasten kanssa, niin mahdollisesti ehkä omista kokemuksista kumpuaa myös ajatuksia tai tätä siinä, niin katsotaan, mitä Danielilla on siinä sitten sanottavana. Meillä on täällä monta isää, niin kuin jo sanoin, ja on ihanaa, että täällä on kuullut monia isänpäivätoivotuksia, ja me saamme iloita isistä. Mutta mä haluaisin kuitenkin muistuttaa myös sitä, että isänpäivä ei ole välttämättä kaikille aina iloinen asia. On olemassa isiä tai miehiä, jotka eivät ehkä ole koskaan saaneet lapsia. Myös mies voi kärsiä lapsettomuudesta. Kun puhutaan lapsettomuudesta, niin aika usein ajatellaan naista, mutta myös mies voi kokea lapsettomuutta. Ja sitten on meitä, jotka ollaan menetetty jo oma isämme. Isänpäivä saattaakin olla, siihen saattaa liittyä surua tai kaipuuta tai kaihoa. Sitten on niitä, joilla isänsuhde on ollut jostain syystä tosi kipeä. Voi olla vaikka väkivaltainen tai alkoholisti isä tai jotain tosi poissa oleva isä tai jotakin. Eli isänpäivä ei ole kaikille aina helppo. Niin muistetaan se, että kun me tänään iloitamme isistä, niin jos joku on ehkä vähän surullinen tai allapäin tai jotenkin, niin ymmärretään se, että meillä on erilaisia kokemuksia. Me ollaan erilaisista kokemuksista myös tänään tässä isänpäivän äärellä. Mutta mä haluaisin, että meidän seurakunta olisi sellainen, että kukaan ei jättäisi sen takia isänpäivänä tulematta, ettei voisi tulla sen surunsa tai kipunsa kanssa tänne, vaan että me ymmärrettäisiin, että me voidaan täällä olla rohkaisemassa toinen toisiamme ja antamassa se olkapää, jota vasten saa vaikka tarvittaessa vähän itkeä. Ja se ei tarkoita sitä, että me ei saataisi myös iloita kuitenkin niistä iseistä, joita meillä on tai on ollut. Ja isähän voi olla myös hengellisesti. Täällä on monta hengellistä isää myös, vaikka mäkin olen oman isäni menettänyt, niin mä koen, että mullakin on täällä isähahmoja. Ja voi olla myös sijaisisä tai lainaisä tai mitä sitten onkaan. Niin isähahmossakin tai roolissakin voi olla niin kuin monesta eri lähtökohdasta. Mutta me olemme täällä joka tapauksessa myös tänään juhlimassa isää ja se on ihana asia. Mutta mä haluan kuitenkin, että rukoillaan vielä hetki myös niiden puolesta, joille tänään ei ole välttämättä se niin kauhean iloinen päivä. Kiitos Herra siitä, että me saadaan tuoda sun eteen kaikki ne ihmiset, jotka on jostain syystä menettäneet isänsä tai isäsuhde on ollut vaikea. Kiitos Herra, että sä olet meidän jokaisen isä. Ja sä oot se, joka voi tuoda lohdun niihin kipeisiin hetkiin. Sä voit antaa korjaavia kokemuksia siitä, että meillä on isä, joka pitää huolta. Ja kun me löydämme oman identiteettimme sun lapsena, me voidaan parantua meidän haavoistamme ja kivuistamme. Kiitos Herra, että siunaat kaikkia niitä miehiä, jotka eivät ole saaneet omia lapsia ja se on heille kipeä kohta. Kiitos, että sä voit täyttää heidän kaipuunsa ja antaa heille paljon siunauksia sen sijaan. Kiitos Herra, että sä olet täällä meidän kanssamme. Kiitos, että me saadaan tässä aluksi myös siunata Daniel tähän tehtävään, mikä hänellä tänään on, kertoa jotakin sun sanasta. Kiitos, että sä voitelet Danielin tähän tehtävään ja anna hänelle viisaus ja taito ja ymmärrys sanoa se, mitä sä oot hänen sydämelleen laskenut sillä tavalla, että me voidaan ymmärtää se ja oppia sinusta lisää tänäänkin. Aamen. Danielista voisin sanoa vielä sen verran, että Daniel on tosissaan meidän, mun ja Janin, nuorempi lapsi. Ja hän asuu Vammalassa ja vaikuttaa tuolla Vammalan helluntaiseurakunnassa. Ollaan saatu sieltä vähän vierailija tänään tänne. 18-vuotias. Mun isä oli talonmies. Siihen aikaan se tarkoitti sitä, että ei ollut lehtipuhaltimia eikä ollut päältä istuttavia ruohonleikkureita, vaan tehtiin käsivoimilla hommia. Ja mä oon ollut aina jotenkin ylpeä siitä, että isä oli vanhan ajan talonmies. Me asuttiin sellaisessa vanhainkodin yhteydessä, kun talonmiehen piti asua siinä paikalla, että oli aina läsnä. Ja sen lisäksi isä hoiti siinä viereisen tämmöisen rivitaloryhmän kiinteistöä ja sitten vielä koulu oli siinä vieressä. Ja mulla oli semmoinen ilo, että mä sain olla isän mukana aina silloin tällöin näissä isän hommissa. Mä en muista tietenkään, koska ne on mun lapsuuden ajan muistoja, että kuinka paljon mä oon todellisuudessa ollut isän kanssa tekemässä niitä, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että mä olin paljon isän kanssa. Jos isältä kysyisi, jos hän olisi täällä vielä vastaamassa, niin voi olla, että isä sanoisi, että no et sä nyt niin hirveästi ollut, mutta lapsen näkökulmasta mä olin paljon isän kanssa siellä. Ja mulla on ihan erityisesti jäänyt mieleen yksi sellainen tilanne, missä me käveltiin isän kanssa sinne viereisille rivitaloille. Siinä oli siis muutama 100 metriä väliä ja oli lunta. Se oli semmoista pehmeätä, paksua lunta. Ja aina kun astui, niin jalka upposi. Mulla on sellainen muistikuva myös, että lapsuuden ajan talvet oli ihan erilaisia kuin nämä nykyiset talvet. Mutta voi olla, että tämäkin on väärä muistikuva. Mutta sen mä muistan, että silloin oli lunta sillä, että se jalka upposi. Ja isä käveli, harppoi sinne omaa polkuaan ja mä hyppelin niissä isän jalanjäljissä aina jäljestä toiseen. Ja mä koin siinä, että oli tosi turvallista hyppiä niissä jalanjäljissä, että jalka ei uponnutkaan yhtäkkiä johonkin epämääräiseen syvyyteen, mitä ei koskaan voinut tietää. Vaan oli helppo hyppiä niissä jalanjäljissä. Ja kun mä jälkikäteen mietin sitä, niin sillä tavalla me saadaan oikeasti mennä myös tuon taivaallisen isän jalanjäljissä. Että kun me luotetaan siihen, että isä kyllä tietää, mihin hän meitä vie, niin me saadaan ikään kuin hyppiä niissä isän valmistamissa jalanjäljissä meille. Ja tämä on ollut semmoinen aika ihana, kun mä oon tämän asian yhdistänyt. Näin niin kuin myöhemmin mä tietysti lapsena sitä näin osannut ajatella, mutta nyt aikuisena ymmärrän tällaisen vertauskuvan siinä. Mä nostan Raamatusta pari paikkaa, mitkä mulla on tullut mieleen. Kolossalaiskirje 2, jakeesta 2-3. Eli Kolossalaiskirje 2 alusta. Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon. Tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Se oli Kolossalaiskirje 2. Ja sitten toinen kohta on psalmien kirjasta luku 73 ja jae 28, eli viimeinen jae. Psalmi 73, viimeinen jae. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä panen turvani Herraan Jumalaan kertoakseni kaikista sinun töistäsi. Tämä oli psalmi 73. Jotenkin mä ajattelen, että ilman Raamatun lukemistahan me emme voi oppia tuntemaan Kristusta. sitä, mitä Jumala on ja mitä hän haluaa meidän elämään, mikä on hänen tahtonsa meitä kohtaan. Ja emme myöskään sitä, että mikä on meidän identiteetti Kristuksessa. Jos me mietitään, minkälaisessa ajassa me eletään ja yhä pienemmät, nuoremmat lapset kipuilee sen kanssa, että mitä mä olen, koska nykyään opetetaan, että sä voit olla käytännössä mitä vaan sä haluat. Että ei enää uskalleta puhua tytöistä ja pojista ja kasvateta siihen, vaan se on jotakin tosi epämääräistä, mitä lapset nykyään kuulee opetusta. Niin on tosi tärkeää, että me luetaan lasten kanssa Raamattua ja opetetaan heille, että se meidän identiteettimme löytyy siitä, mitä Jumala on ja mikä on meidän suhde Jumalaan. Me saadaan olla Jumalan lapsia. Ja Jeesus on meidät kalliilla verellä ostanut Jumalan lapseksi, Jumalan omaksi. Ja kun me tätä opetetaan lapsille, niin se on ehkä yksi suurimmista aarteista, mitä me voidaan lapsille antaa. Ja jos me ei tunneta Kristusta, eli jos me emme lue Raamattua, niin eihän me voida olla myöskään kuuliaisia Jumalan tahdolle, koska me tiedetään silloin, mikä Jumalan tahto on. Ja Raamatun lukeminen rukoillen on nimenomaan sitä, että sitä kautta me opitaan lisää kolminaisesta Jumalasta ja sitä hänen tahdosta meitä kohtaan. Ja kaikki se oppiminen ja ymmärtäminen vie meitä lähemmäs Jumalaa. Efesolaiskirjan 5. sanotaan, että meidän pitäisi pitää Jumalaa esikuvana meille. Siellä sanotaan myös aika tarkkaan tavallaan sitä, että minkälainen uskovan ihmisen elämän tulisi olla, että se tulisi olla rakkauden täyteistä ja meidän pitäisi ymmärtää käyttää aikamme oikein ja että sen pitäisi myös näkyä meidän elämästä se, että me ollaan Jumalan lapsia. No, miten me voidaan pitää Jumalaa meidän esikuvana, jos me ei tunneta Jumalaa, jos me ei lueta Raamattua? Koska Jumalan lähellä eläminen, Jumalan tunteminen eli Raamatun lukeminen antaa meille sitten voimaa toimia hänen tahtonsa mukaan ja sillä tavalla, mitä kaikkea Raamattu. Raamattu on täynnä aarteita, lukekaa sitä, se on ihanaa. Mutta sieltähän me opimme sen. Ja Jumala antaa voiman Jumalan tahdon toteuttamiseen. Ei meidän sitä omissa voimissa tarvitse tehdä. Mutta Jumala haluaa, että meillä olisi aito suhde hänen kanssaan. Ja se suhde on sitä, että me luetaan Raamattua ja rukoillaan. Jos ajatellaan niin kuin ihmisten välistä suhdetta, vaikka ystävyyssuhdetta tai vaikka aviosuhdetta, niin jos sä vaan istut sen ihmisen vieressä, etkä koskaan jaa sun elämää, et koskaan kerro sun tunteita, sun ajatuksia, niin minkälainen suhde se on? Vaikka se toinen puhuisi, mutta sä et koskaan vastaa, niin se on yksipuolinen suhde silloin. Voiko sellainen suhde pidemmän päälle toimia? No ei. Kyllä se hetken aikaa voi, mutta ei se ole aito vastavuoroinen suhde siinä vaiheessa. Ja mä jotenkin ajattelen, että jos me rukoillaan Jumalalta, että anna mulle sitä ja tee mulle tätä, ja odotetaan, että Jumala vastaa meidän rukouksiin ja pitää meistä huolta ja johdattaa meitä, mutta me ei oikeasti koskaan lueta Raamattua ja rukoilla sitä, että Herra, mä oon tässä sun edessä. Jos on vaan sitä, että pyydetään jotain, niin voidaanko me odottaa, että Jumala vastaa meidän rukouksiin, jos meillä ei oikeasti aitoa suhdetta Jumalan kanssa? Eikö se ole vähän semmoinen itsekeskeinen suhde silloin? Eli mun mielestä olisi oikein tärkeä nimenomaan tämän takia, että me oikeasti luetaan Raamattua. Se voi olla joskus vaikea se Raamatun avaaminen, mutta jos aloittaa vaikka siitä, että luen jakeen päivässä, se ei vie sun päivästä kuin muutaman minuutin, mutta silloin sä oot tehnyt sen valinnan, että mä haluan lukea Raamattua. Ja mä uskon, että Raamatun lukeminen myös antaa sitä uutta intoa lukea Raamattua lisää, koska aina kun me opitaan lisää, niin me halutaan oppia vielä lisää. Ja sillä tavalla Raamatun lukeminen niin kuin mun mielestä toimii ja mun kokemuksen mukaan toimii. Siis meillä on varmaan kaikilla semmoisia vähän kuivempia kausia, että se Raamattu vaan ei meinaa aueta. Ja sekin on luonnollista, eikä siitä kannata tehdä itselleen sellaista lakia, että minä olisin tässä nyt jotenkin huono uskovainen, kun en ole viikkoon lukenut Raamattua. Mutta itsensä takia kannattaa Raamattua lukea, että voisi tuntea paremmin Jumalan. Koska tämän kirjan sivuille Jumala on antanut meille siis aivan valtavan suuren aarteen. Oppia häntä, oppia mitä Jumala on, kuka Jumala on, mikä on Jumalan tahto meidän kohtaan, mikä on meidän suhde Jumalaan. Ja kun me rukoillaan, niin silloin meidän on helpompi sanoa, että onneni on olla lähellä Jumalaa. Ja että me turvataan Jumalaan. Ja silloin meidän on helpompi myös puhua Jumalasta eteenpäin. Ja itse asiassa, kun me ollaan lähellä Jumalaa, niin meidän ei välttämättä aina tarvitse edes sanoa sanoja, vaan silloin se rupeaa myös näkymään meidän elämästä muille ihmisille, että me eletään lähellä Jumalaa. Sellaisia ajatuksia nousi mulla tänään lyhyesti Raamatun aarteista.